Nicolas Raounas, You Morning.
Et tout de suite place à Bhalioum avec Mohsin Jourj, on travaille le 15 janvier.
صباح الخير حبايبي حباباتي. اليوم في كوريا دو نور سيليبر لا فيت دو لالفابي. دونك
حتى لا فيت دو لالفابي.
لالفابي. يس.
اوكي.
واليوم
في لالفابي كنحتفلوا بها.
هذا كي بقاو يعرضوهم ولا شنو؟
كل واحد كيديروا المكياج وتيطلعوا العماريه.
لالفابي. كنفهم جهد لي جورني منين كيجيبوهم. كمل.
واليوم في كوبا الديا دي لا سيانسيا كوبانا. ياك من درتي 24
25
هابي بيرثدي بيتبول جيمبو كو هاد لارتيست صراحة إلي با إلي بورتوريكان ولا ما عرفتش من
كوبانو
كوبا
كوبا تعرف 2002 خدم دار لا برودكسيون مع لي جون في 2002 وفي 2004 خرج أول ألبوم ديالو اللي سماه ميامي معروف تي كيغني بلونجلي إسبانيول ديما لابس كوستوم كيعيطها براسو business.
Et Kenja d'ailleurs le mawazin exactement il avait mis le feu avec son ati hel el flou soir kan ngoul lek sid machi arqan wa kayqtar kayqta ati kayghni w ynqaz il a fait un show de fou
mach kayjbni
hel el rzq w jtou
j'ai deux fois le maghrib
j'ai deux fois je pense
2012 ou 2016
aqlt alif mawazin
2012 ou 2016
c'est vrai et vraiment il s'est donné à fond alors j'ai vu parce que kayen des artistes qui jouent qui rennent tu as l'impression que même son qu'elle je l'écoute
moi oui شحال واحد دار
d'ailleurs lui Anna moi je l'aimais beaucoup mais j'ai eu l'impression que j'étais
et خلصاتهم
طريق دايزا
mais elle s'est pas du tout donné alors que هو نقص ما خلى ما دار صراحه c'est un bon showman pitbull moi j'aime beaucoup
عنده concert Paris le 25 janvier février
très bien
donc elle aimerait dire
happy birthday Pitbull et joyeux anniversaire du cool et